Sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmi Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka þér fyrir svarið háttvirtur þingmaður. Ég ætla aðeins að fara inn á heilbrigðisþjónustukaflan og velferðarmálin, en það kemur fram í ríkisfjármálaáætlun að aukning í sjúkrahúsþjónustu sé 23%, en inn í þeirri tölu bygging á nýjum spítala, Landspítala, og samt hefur komið fram í háttvirtri velferðarnefnd að vanti 12-13 milljarða til að klára nýbygginguna og 7 milljarða til að klára endurbætur á gömlum spítala. Og í raun sé raunaukningin eingöngu 338 milljónir til allrar sjúkrahús þjónustu í landinu og hvort hann geti tekið undir orð mín og frá tilfinningu að það erfitt að sjá það sem tala var að það eigi að bæta aðbúna sjúklinga og starfsfólks og tækjakost og ýmislegt annað þegar að upphæðarnar ekki hærri en raunbir vitni og hvort þetta sé ekki algjör brestur á því sem hér var talað fyrir kostningar.
Þá svarar ansvarið síður sinni.